Šodien svētku torti griezīs latviešu dziesminieks Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Holšteins Upmanis. Pirms vairāk kā 10 gadiem Goran Gora parādīšanās pie apvāršņa bija kā svaiga ūdens malks latviešu mūzikā. Viņa debijas ierakstu Jetlag droši varēja noturēt par kādu zviedru vai norvēģu dziesminieka jaunāko albumu. Tas tik ļoti atšķirās no visa, kas mūzikā tobrīd tika radīts mūsu valstī. Pats albumu Jetlag uzskata par vienu no svarīgākajiem ierakstiem pašmāju mūzikas vēsturē. Domāju, visi ir tīri labi informēti par Gorana gaitām gan mūzikā, gan privātajā dzīvē. Viņš joprojām rāda mūziku teātra izrādēm, ieraksta albumus dzimtajā valodā, uzstājās kopā ar fondu Viegli un audzina divus bērnus. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu Mosties mana sirds!
Kas aiz manu loga dzīvo? Kas aiz manu loga mirdz? Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Kas pa nakti namā mostas? Manā šaurā ierīķirds, līdzās nogurušai naktī. Viena ļoti nogurusi sirds, viena ļoti nogurusi sirds. Mosties mana sirds, mosties mana sirds, mosties mana sirds, mosties mana sirds. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirds? Viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds, viena ļoti nogurusi sirds. Mosties mana sirds, mosties mana sirds, mosties mana sirds, mosties mana sirds, mosties, mana sirds.